Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу 27 апрель бейшембидеги уктурууларын баштады. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйында жол курулуштарын жана жол кырсыктарын талкуулады.
Жол кыймыл коопсуздугу боюнча абдан көп сын пикирлер айтып атат. Биз көзүбүздү койгонубуз болбойт.
Санкт-Петербургтагы жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөдү.
3 апрель күнү Санкт-Петербург метросунда болуп өткөн портлоштон кийин
3 апрелдеги Санкт-Петербург метросундагы жардыруудан кийин бул жакта иштеп жашап жүргөн мигранттардын абалы чынында оорлошту.
Ушул жана эл аралык баяндагы орун алган алдыдагы жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны мен токтосун Шамбетов алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов улантат.
Сириядагы химиялык деп шектелген чабуул боюнча 26 апрелде Франциянын аскердик жана тышкы чалгын кызматтарынын иликтөөсү жарыяланды. Баяндама менен тааныштырганы француз тышкы иштер министри Жан-Марк Айро чабуулда ууктуруучу зарин газы колдонулганында шек жок деди. Алынган зариндин үлгүлөрү сириялык лабораториялардагы даярдоо ыкмаларына шайкеш келерин ишенимдүү булактарыбыздан билдик. Бул чабуулга сириялык режим жоопкер дегенге жол берүүдө. Биз билебиз, анткени мурдагы чабуулдардан кийин алынган үлгүлөрдү сактап калганбыз, деди Айро. Жыйынтык чабуул болгондон кийинки жердеги заттардан, курмандыктардын кандарынан алынган анализдерге таянып чыгарылган. Баяндамада чабуул болгон аймактагы жоочулар мындай затты даярдоого, колдонууга мүмкүнчүлүгү жок экени камтылат. Ошондой эле химиялык куралды колдонууга буйрукту Сирия президенти Башар Асад же ага жакын адамдар бериши ыктымал делет. 4 апрелдеги Хан Шейхундагы чабуул 90 адамдын өмүрүн алган. Айлык маянасы кыскарганына байланыштуу нааразычылык акцияларын уюштуруп келаткан Кочкордун Семизбел айылынын мугалимдеринин талабын аткаруу аракети башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Асель Кемелова билдирди.
Министрлик токтом долбоор даярдап, ошол токтом долбоор бул Семизбел кирет жана 120 коэффициент бекилет алыска барбоо жана кыйындыгы боюнча.
Кемелова азырынча бул сунуш экенин, Семизбелден тышкары дагы 40 конуштан кирген тизме боюнча токтом долбоору даярдалып, мекеме аралык жумуш тобу иликтеп жатканын кошумчалады. Токтом өкмөттө бекитилгенден кийин гана күчүнө кирет. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктиктеги айыл тургундарынын айлыгына мамлекет кошумча акы төлөйт. Бул акчаны семизбелдик мугалимдер дагы алып келген. Бирок тийиштүү бийиктикке 10 метр жетпейт деп кошумча айлык өткөн жылы алынып салынган. 10 метр жетпесе дагы башкалардай эле катаал шартта иштешерин айткан 30 ашуун мугалим 2 ирет иш таштаган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 26 апрелдеги кезектеги баяндамасында сөз эркиндигинин глобалдык көрсөткүчү эч качан азыркыдай болгон эместигин, буга чейин болуп көрбөгөндөй коркунучтуу экенин билдирди. Ага авторитардык режимдер менен катар эле демократия үлгүсү делген өлкөлөр дагы салым кошуп жатканы айтылат. Парижде жарыяланган дүйнөдөгү пресса индекси деп аталган баяндамада өткөн жылдагы 180 өлкөдөгү сөз эркиндиги изилденген. Анда медианын абалы дурус жана жетишээрлик дурус деген өлкөлөр бир жылда эле кыскарып кеткени айтылат. Тизмеде такай алдыда жүргөн Европанын түндүгүндөгү мамлекеттер дагы кыйла ордун жоготушкан. АКШ 2 орун артка жылып 43 орунга түшкөн. Буга былтыр шайланган президент Дональд Трамптын массалык маалымат каражаттары жана журналисттер менен кайым айтышы негиз берген. Рейтингде сөз эркиндиги начар дегенге Орусия, Казакстан, Тажикстан кирет. Кыргызстан былтыркыдан 4 орун артка кетип 89 позицияда жана көйгөйлүү өлкөлөрдүн тизмесинде. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан сөз эркиндиги өтө начар деген арткы тизмедеги өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен коопсуз шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу быйыл жайында башталат. Бул тууралуу 26 апрелде Кыргызтелеком акционерлеринин жыйынында ишкананын башчысы Нурлан Мадеминов билдирди.
3 компания Россиядан келди. Анан кийин бир Канадада компания келди, кытайлыктар дагы айтып атышат, биз дагы көрсөтүп берели. Бир эки перекрёстокту алат дагы көрсөтөт да бизге. Кандай качествосу болот, картинкалары кандай болот. Бул долбоор где-то примерно пока минимум бир ай этип атабыз, но аны көрөбүз да, может быть 3 айга чыгып кетеби.
деди Мадеминов. Милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыздап, жол кырсыктарын азайтууга багытталган коопсуз шаар долбоору сөзгө алынганына бир нече жыл болду. Бирок долбоордун айланасында бир топ соттошуулар жүрүп, ишке ашпай келет. Ишке ашырылса, Бишкек баш болгон ири шаарлардагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Таластагы жер үй алтын кенинде курулуш иштери башталганын Өнөр жай энергетика жана кен казынасын пайдалануу комитетинин маалымат кызматы кабарлады. Комитеттин башчысы Азиз Сапаралиев комбинатты курууда 1000 киши иш менен камсыз болоорун, жергиликтүү тургундарга социалдык пакет каралганын жана бул үчүн 4 фонд түзүлгөнүн айтууда. Кенди иштете турган Альянс Алтын ишканасынын маалыматында учурда жер үйдөн Бишкек, Суусамыр, Талас таразга чейин жол курулууда. Алгачкы алтын 2018 жылдын соңунда казылары пландалып жатат. Талас районунун Бекмолдо айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан жер үй алтын кени Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки орунда турат. Аны иштетүү боюнча лицензия аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга Орусиялык Восток Геол добычага сатылган. Анан Альянс Алтын ишканасы түзүлгөн. Геологиялык алдын ала изилдөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар делет.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан акмалап туруңуздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жол кырсыктарынын саны жана алардын кесепеттери коркунучтуу чекке жеткенин белгиледи. Буга байланыштуу ал жол кыймылынын коопсуздугун тартипке салуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүнү тапшырды. Премьер-министр патрулдук милиция жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча милдетин так аткара албай жатканын сынгалды. Ички иштер министри Улан Исраилов жол кырсыктарынын көбү жол эрежесин бузган айдоочулардын айынан болуп жатканын айтып, алардын жоопкерчилигин жана айдоочулук тажрыйбасын көзөмөлдөөнү күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 2017 жылдын өткөн 3 айында эле Кыргызстанда 1169 жол кырсыгы катталган. Андан 148 адам каза таап, 1686 адам ар кандай деңгээлде жаракат алган. Алардын арасында 200дөн ашуун жол кырсыгы балдардын катышуусунда болуп, 8 жеткинчек каза таап, 221 жараат алган. Жалпы жол кырсыктардын саны былтыр ушул маалдагы 3 айдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 13% өскөн. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жол кыймылын уюштуруудагы тиешелүү кызматтын ишин сынга алып, жол коопсуздугун тартипке келтирүү боюнча токтоосуз чараларды көрүүнү тапшырды.
Жол кыймыл коопсуздугу боюнча абдан көп сын пикирлер айтылып атат. Биз көз жумуп койгонубуз болбойт, иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек. 86% бул ошол айдоочулардын күнөөсү менен жол кырсыгы болот. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне үчүн деген алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Патрулдук милиция түздүк, бирок бул эффект берген жок. Айып пулдар да көбөйтүлдү. Патрулдук милиция катуу көзөмөлдөп, катуу чара көрсө көбү токтойт. Мына патрулдук милицияда дагы бул жерде жол кыймылын уюштуруп ошо көзөмөлгө албагандан да чоң күнөө бар да бул жерде дагы. Бишкектеги эки окуучу сүзүп кеткен окуя бул проблеманын мына жеткен чеги болду да.
Ошол эле учурда ички иштер министри Улан Исраилов өлкөдөгү жол кырсыгынын көбү айдоочулардын тажрыйбасыздыгынан жана жол коопсуздугуна карата алардын кайдыгер мамилесинен улам болуп жатканын белгиледи. Мына ошондуктан ал айдоочулардын жоопкерчилигин катаалдаштырууну сунуштады. Ички иштер министри Улан Исраилов жол кырсыктарынын негизги себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Алардын негизги себептери айдоочулардын ылдамдыкты ашыргандарды 322, каза болгону 58, жаракат алганы 283, айдоочулардын жол тилкесинде туура эмес маневр жасаганы 275, катталганы, каза болгону 19, жаракат алганы 264, айдоочулардын жолдун карама каршы тилкесине чыгып кеткендегини 123, катталганы, каза болгону 26, жаракат алганы 121, айдоочулардын ууна каражаттарын мас абалында айдап алгандары, катталганы 101, каза болгону 12, жаракат алганы 97.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков айдоочуларды даярдаган автомектептердин абалына көңүл бурууга чакырды. Ал бул жерде айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү. Ошондой эле премьер-министр билим берүү сапаты жана материалдык техникалык абалы талапка жооп бербеген автомектептерди жабуу зарылдыгын айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров айдоочуларды даярдоодо маселе бар экенин айтып, талапка жооп бербеген автомектептер боюнча мындан 3 жыл мурун эле тиешелүү чечимдер чыкканын эстеди.
авто мектептер. 3 жыл мурун биздин демилгебиз менен баягы ведомство аралык комиссия түзүлүп, бир сыйра текшерилип чыккан. Бул мектептер бир 30% жакыны ошол жерден баягы тийиштүү шарты жок мектептер ушул айдоочуну окутканга шарты жок деген чечимдер болгон. Андан сырткары бир топ мектептерде ошол шарттардын мындай тийиштүү деңгээлге жеткирилиш керек деген дагы сунуштар келген. Бирок мындан кийинки иш дагы калып калган. Ошондуктан айдоочуларды даярдоодо дагы бир топ маселе бар.
Мындан сырткары жол кырсыктарына байланыштуу чукулунан чакырылган бул өкмөт жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жол кыймылын тартипке салуу үчүн коопсуз шаар деген аталыштагы долбоорду тез арада ишке киргизүү маселесин көтөрдү. Ички иштер министри Улан Исраилов учурда бул багытта тиешелүү иштер алып барылып жатканын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантсак. Санкт-Петербургтагы жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөдү. Айрыкча Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл жогору. Санкт-Петербургтагы Иванова и Партнерова деп аталган азиздешкен адвокаттар коллегиясынын өкүлү. Юридик илимдерин кандидаты кыргызстандык Айбек Маматколов ал жактагы азыркы кырдаал жөнүндө Азаттык радиосуна сүйлөп берди, аны менен Санжар Эралиев маектешкен.
Айбек мырза, Санкт-Петербургтагы жардыруудан кийин мигранттарга мамиле азыр кандай болуп калды? Аларга күч органдары басым өткөрүүдө деген сөздөр канчалык негиздүү?
3 апрель күнү Санкт-Петербург метросунда болуп өткөн портлоштон кийин
3 апрелдеги Санкт-Петербург метросундагы жардыруудан кийин бул жакта иштеп жашап жүргөн мигранттардын абалы чынында оорлошту. Полиция жана атайын кызмат текшерүүнү күчөттү. Мигранттар иштеген базарларда, мигранттар жашаган аймактарда рейдтер уюштурулду. Андай рейдтердин жүрүшүндө Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдарын кармашты. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарды да кармап кетишти. Алардын көпчүлүгү паспорту 2011-2012 жылдары алышкан. Орусиянын жараны болсо да, теги кыргызстандык экен. Текшеребиз деген жүйөнү келтиришти. Бирок полиция жана атайын кызмат мигранттарга басым өткөрүп, кодлоп жатат деп кес айтканга да болбойт. Себеби милдеттерин аткарып жатышат. Алардын негизги жумушу мамлекеттин коопсуздугун сактоо. Текшерүү күчөдү. Айрыкча эл көп чогулган жерлерде, бекеттерде, метролордо, ири дүкөндөрдө көзөмөл катуу. Кирип чыгып жаткан борбор-азиялыктар текшерилүүдө. Паспортун карап, документинде кемчилик жок болсо тез эле бошотушат. Каттоосу жок же башка эреже бузуулары бар кишилер аныкталса, камайт же дароо өлкөдөн чыгарылууда.
Срогу чыгып кеткен шунакаларды ушап алып кетипти. Выдворение кылыпты.
Негизсиз жумуштан бошотуулар тууралуу да угуп жатабыз. Ушундай жагдайга түшүккөндөр барбы?
Иштен бошотулуп боюнча айтадыган болсок, бу в основном таксистлер.
Жумуштан бошотулуп жаткандар тууралуу айта турган болсок, алар негизинен такси кызматында жана башка жерлерде айдоочу болуп иштегендер. Алар айдоочулук күбөлүгү орусияныкы эмес деген негиз менен иштен бошотулууда. Бирок айдоочулук күбөлүккө байланыштуу мыйзам 2018 жылы күчкө кирет. Баштапкы эреже боюнча Орусиянын гана айдоочулук күбөлүгү менен иштөө тартиби 2017 жылдын 1 июлунда иштеп башташы керек эле. Аны ишке ашырууга мамлекет өзү даяр болбой калды. Көлүктөрдү берүү тартиби толук жасалбай, кийинки жылга калган. Ага карабай минтип айдоочуларды жумуштан алып жатышат.
18-жыл 1 июнга чейин созулду.
Орусиядагы терактты уюштурууга шектүү кишилер Кыргызстандын Ош облусунан экени маалымдалган. Мунун айынан айрыкча Оштон барып, Орусияда иштеп жаткандарды текшерүү күчөгөнү айтылууда. Бул сизге байкалып жатабы?
Акыйкаттан бул болгон терактты Ош эле боло кылды деген.
Чынында терактты Оштук адам жасады дегенден кийин Оштуктарга мамиле өзгөрдү. Мурда көчөдө полиция мигранттарды токтотуп, паспортун текшерген учурда ал Кыргызстандын жараны болуп калса, дароо бошотуп жиберчү. Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарына караганда кыргызстандыктарга бир топ жеңилдиктер бар эле. Апрелдеги жардыруудан соң тескерисинче кыргызстандыктарга оор болуп калды. Эгер паспортунда Ош деген жазуу болсо, аны аябай текшерип жатат. Эреже бузганы аныкталса, органга алып барып, суракка алып, социалдык тармактардагы баракчаларына чейин текшерип жатышат. Мен орус жарандыгын алган 1-2 адам менен сүйлөштүм. Аларга документ алып жатканда туура эмес маалыматтарды бергенсиң. Сенден жарандыкты алып салабыз деп да айтышыптыр.
Решенияны, паспортун алабыз деп айтышты депти.
Мигранттарга орус жарандыгын берүүнү токтотуу тууралуу маалыматтар бар. Бул жаатта кеңеш сурап сиздерге кайрылгандар болдубу?
2012-жылга чейин кыргыз тонликлер
2012
жылға чейін кыргызстандыктар Орусия паспортун жеңил шартта алып жүргөн. 3 айда документтерин тийиштүү органдарга тапшырып, паспорт алган. Бирок бул жеңилдетилген шарт 2012 жылы токтотулуп, башка өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей талап коюлган. Азыр бери дегенде 2 же 3 жылда берилет. Бул аралыкта мыйзам бузбай, патент жана башка документтерди толуктоосу зарыл. Ошондо да текшерүүлөрдөн соң жарандык берилет же берилбейт. Акыркы кездери чет элдиктерге орус паспортун берүү токтотулары айтылып жүрөт. Бирок анын ишке ашуусуна күмөнүм бар. 2-3 ай мурда президент Путин депутаттарга кайрылып, мурунку совет доорундагы мамлекеттердин тургундарына паспорт берүүнү жеңилдетүү боюнча мыйзам жазууну сунуштаган. Бул жаатта чынында анык бир нерсе айтуу да кыйын.
Депутаттарга айткан. Энди пока эч бир аныклык жок бу туурасынан.
Борбор азиялыктарга, анын ичинде кыргызстандыктарга жаман каалоо тилектер жазылган кагаздардын Санкт-Петербургдун түрдүү жерлерине жабыштырылган сүрөттөрүн жакында интернеттен көрдүм эле. Сиздин көзүңүз түшпөдүбү? Бул мындай жасалма сүрөттөр эмеспи интернетке чыккан? Же чындап эле ушундай жабыштырылып атабы?
Энди ушул күнгө чейин жүрүп,
ушул күнгө чейин мен андай жазууларды көрбөдүм. Аны ким кандай максатта жасаганын да билбейм.
Билмейм.
Сиз иштеп жаткан уюмдун адвокаттарына же жеке өзүңүзгө кайрылган мигранттар көбүнчө кайсыл маселелерде көмөк сурашат?
Мен 2013 жылдан бери Ивановы и партнеры деген специалист.
Мен 2013 жылдан бери Ивановы и партнеры деп аталган адистешкен адвокаттар коллегиясында иштейм. Негизинен орус жарандары кайрылышат. Мигранттар көп келбейт. Кыргызстандын, Өзбекстандын жарандары адвокатты өтө кеч издешет. Эреже бузуп, депортация болоштаганда же башка көйгөйгө тушукканда кайрылышат. Бирок анда өтө кеч болуп калат. Себеби соттун чечими чыккан болот. Ошентсе да колдон келген жардамды беребиз. Орусияда жүргөн мигранттар документтердин тактыгына көңүл бурушса жакшы болмок. Алгач келгенде эле каттоо жана камсыздандыруу иштерин жасашы зарыл. Эгер кыргызстандык болсо, жумушка орношуп жаткан уюму менен эмгек келишимин түзүш керек. Ал эми өзбекстандык болсо, бир ай ичинде патент алуусу кажет. Документи эле кынтыксыз болсо, көйгөй азаят. Эч ким башын оорутпайт.
Но мен айтмакчыман, өзү адам документи таза болсо эч ким тийбейди.
Рахмат сизге Айбек, пикириңиз жана маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда Санкт-Петербургда адвокаттык кызматты аркалап жүргөн кыргызстандык адис юридика илимдеринин кандидаты Айбек Маматкулов болду. Айбек менен интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Орусиядагы кыргызстандык адвокат Айбек Маматкулов менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен. Бирибизди эл аралык баян менен уланталы, баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Журналисттерди коргоо комитети маалымат айдыңындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө абакка түшкөн жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп баратканын эскертет. Элиза Кененбаева эл аралык комитеттин жаңы баяндамасына кеңири токтолот.
But in so many parts of the world there's violence, there's repression. In fact, this is the most
Дүйнөнүн көп жеринде зордук, зомбулук, репрессия. Ошондуктан журналисттер үчүн буга чейин болбогондой коркунучтуу жана кандуу кескелди.
Деп белгилейт журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон уюмдун жаңы жарыяланган баяндамасынын бет ачарында. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун жаңы баяндамасында өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөнү жазылган. Бул 1990 жылдан берки жогорку көрсөткүч. Баяндамада соңку 5 жылда дүйнөдө 338 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичиндеги жогорку көрсөткүч деп белгиленет. Акыркы 5 жылдагы сандарга назар салсаңыз, соңку 10 жылда чындыгында секирик болгонун көрдүк деген Сайман 1990 жылдардын аягы, 2000 жылдардын башында киши колду болгон журналисттердин саны орточо алганда 20-чы, 30-чу, 40-чы жылдарга туура келген. Бирок өткөн 10 жылдагы көрсөткүчтөр 50-чу, ал тургай 70-чи жылдарга туура келерин айтат. Комитеттин өкүлү дүйнөдөгү репрессивдик мамлекеттер маалымат каражаттарын жабуу үчүн убактысын да акчасын да аябай турганын белгилейт.
Бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттердин укугун тепсөө менен маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланууга жол берүүдө.
governments to manage, control and manipulate information.
Жаңы технологиялардын заманында журналисттердин колу узарып, цензура азайып, маалымат каражаттарынын оозун жабууну татаалданганы менен бийликтер андай технологияларды жалпыга маалымат каражаттарына каршы колдонуп жатканы белгиленет. Журналисттерди коргоо комитети мамлекет көзөмөл кылган медиа уюмдары маалымат каражаттары пропаганда менен жалган маалыматты колдонуп жатканына дагы көңүл бурат. Маалымат өтө көп болгондуктан адамдарга эмнеси чын, эмнеси жалган, эмнеси маанилүү, эмнеси алардын жашоосуна таасир этерин ажыратуу кыйын экенин айткан Сайман.
Эгерде сиз чуулгандуу нерсе алып чыксаңыз, анда адамдардын назарын буруп, ошол маалыматка көңүл бурдура аласыз.
Деген Сайман, бийликтер дал ушул стратегияны колдоно баштаганын баса белгилейт. Журналисттердин укугун коргогон уюмдун баяндамасында пропаганда менен чындыкка коошпогон жаңылыктар дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун адамдардын глобалдуу окуяларды кандайча түшүнүп кабылдап жатканына таасир этерине токтолот. Журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасы цензуранын жаңы табияты, бүдөмүк жана ага байланыштуу маселелер орчундуу деген тыянакка келген. Эркин маалымат каражаттарынын душмандары жаңы глобалдык маалымат системасына бардык деңгээлде соккуруп жатканы айтылат баяндамада. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүдө жаңырган радио баяндар. Тиледен кеткен берүүлөр Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылат. Ал жактан көрүп, угуп, пикир калтырыңыз. Берүүбүздү улантсак, Орусияда ишкер Сергей Пугачев Орусия бийлигинин Европадагы 6 миллиард доллардык мүлкүн сот аркылуу каматууну көздөдү. Ал мунун алдында эле 12 миллиард доллардык мүлкүн тартып алганын айтып, Орусияны эл аралык сотко берген эле. Пугачев мүлкүн Владимир Путин жеке өзү соодалашып алып, бирок акчасын бербей койгонун айтууда. Кененирээк Али Токтокуровтун баянында.
Сергей Пугачев маалында Орусиялык алдыңкы 30 банктын катарына кирген. Эл аралык өндүрүш банкын же Межпромбанкты негиздеген. Ельциндин тушунда президенттик администрацияда иштеген. Путинди премьер-министр кылууга Ельцинди көндүргөнүн, муну менен анын президенттик тарыхына зор пайдасы бар экенин такай айтып жүрөт. Аны убагында Путиндин жан досу Кремлдин банкири дешкен. Орусия Федерация кеңешинин мүчөсү болгон. Удали ири бизнестерге ээлик кылган. 2011 жылы Орусиядан чыгып кетип, Европада жашап жүрөт. Бирок ал бийликтен запкы көргөн үчүн чыга качпаганын, Кремлдин сынчысы да эмес экенин, жөн гана Орусияда бизнес жасоого көз жетпегенде Францияда жашаган үй бүлөсүнө кеткенин айтып жүрөт. Кетер алдында Путин болгон байлыктарын сатууну сунуштаган дейт. Ал сатууга аргасыз болгонун, болбосо камалмактыгын айтып, буга далилдер да бар деп ишендирүүдө.
Их много, просто там тома, потому что была огромная переписка государственная в рамках.
Документтер көп, том-том. Анткени агезде Орусия өкмөтүнүн ишинин алкагында көптөгөн кат алышуулар, Путиндин толтура тапшырмалары болгон. Ал тапшырмалардын мындай бир кызыктуулары да бар. Мисалы, а жерде өндүрүш министринен тиги же бул активдерди сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу жана сунуш берүүнү өтүнөм деген тапшырма бар. Алардан акча табуу керек деген биринчи сунуш болгон. Экинчи сунуш алгылыктуу баа бычуу. Үчүнчү сунуш ФСБ, ИИМ, тергөө комитетин ишке аралаштыруу, мүлк ээсине же компания жетекчилигине кылмыш ишин козгоо. Менин түшүнгөнүмчө, үчүнчү сунушту алар өзүнө курал катары колдонушкан.
Ошентип, Пугачев мүлктөрүн сатууга аргасыз болгон жагдайдын бирин, тагыраагы кеме куруучу комплексин а кездеги премьер-министр Владимир Путин менен кантип соодалашканын мынтип эскерет.
Мы обсуждали цену, я говорю, надо там аудиторов нанять.
Баасын талкуулап атканбыз. Мен аудитор жалдаш керек. Бул өтө тата алмас эле. Анткени эбегейсиз комплекс болгон үчүн канча турарын билбейм дедим. Мисалы кеме куруучу комплексте 30 ишкана бар эле да. Путин, койчу эме, бул жолду баары канча турат деп ойлойсуң деди. Мен 10 миллиард дедим. Путин мага кел, 5 жетеби дегенде ойлонуп, жоктон көрө, 5 жакшы дедим.
Ну давай 5. Думаю, ну лучше 5, чем ничего.
Кеп 5 миллиард доллар жөнүндө болууда. Мындан тышкары көмүр өндүрүүчү ишканасы да ушундай жол менен алынып, Чеченстан жетекчиси Рамзан Кадыровго берилгенин айтат. Ал Орусиядагы бар байлыгын Путин 12 миллиард долларга баалаганын, бирок кийин бир да тыйын албаганын белгилөөдө. Ошентип, 2015 жылы мүлкүн экспроприациялап же жалпак тилге салганда күч менен мамлекетке тартып алды деп Орусия бийлигин ГАГа сотуна берген. Бул арада Пугачев сот түшүнүгүнө ылайык доону камсыздандыруу үчүн Орусиянын Европадагы 6 миллиард долларлык каражатын каматууну каалоодо. Бул үчүн ал Париждеги эл аралык арбитражга кайрылган. Анын чечими май айында чыгары күтүлүүдө. Жогорудагы айыптоолорго, анын ичинде Пугачев сүрөттөгөн схемалардын чын же калп экенине орус бийлиги жооп бере элек. Бирок аны буга чейин 2013 жылы Орусия эл аралык издөөгө алган. Тагыраагы ишкер алдамчылык менен Мешпромбанктагы кардарларынын 28 миллиард рублин кымырып, чет өлкөгө чыгарып кеткен. Кайтып келбесин биле туруп, дагы 68 миллиард рубль кредит берип, анын изи сууган делет. Мунун баарын Пугачев биле туруп жасаган жана банкын атайлап банкрот кылган деп айыпталган. Пугачев мунун баарын четке кагып, Мешпромбанкты түзгөнү менен 2001 жылдан тарта эле ага тиешеси болбой калганын айтып келет. Ошентип ушул тапта орус бийлиги менен мурдагы орусиялык ишкердин эл аралык бир нече соттогу соттошуулары уланууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Депутаттар турак жайлардан тышкары коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салуунун сунуштап жатышат. Кафе ресторан иштеткен ишкерлер демилге бизнеске таасир таасирин тийгизет деп кооптонушууда. Саламат сактоо министрлиги болсо Кыргызстанда тамеки тарткандар саны азайбай жатканын белгилейт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Курящий зал, фастфуд деп коебуз ал жакты. Ал жакта көбүнчө клиенттердин көбү ошол жакта отурат, бирок мен айта албайм алардын баары чеккендер деп. Алардын көп болсо бир 4-5 чегет.
Жаркынай шаардагы кафелердин биринин кызматкери. Ал иштеген жерде тамеки тарткан, тартпагандар үчүн деп эки зал даярдалган. Айтымында кардарлар өзү каалаган жайдан орун алышат.
Келген клиенттер ар дайым сурашат, тамеки тартууга болобу же болбойбу? Кээ бир клиенттер бар, бизге тамеки тарткандын кереги жок, биз ресторанга киребиз дешет. Кээ бир клиенттер алар айтышат, биз курящий залга эле отурабыз деп. Кээ бир ата энелер бар, алар болсо күйөөсү чекси алар баардыгы ресторанда отурушат, күйөөлөрү болсо берки курящий залга келип отуруп чегип кайра ресторанга кирип кетишет. Бул жакта чегип атышат, андай мындай деген суроолор деле көп болгон эмес.
Жаркынайдын айтымында кардарлардын басымдуусу тамеки тарткан залга отурушат. Ал иштеген кафеге бир күндө аз дегенде 200 кардар келет. 17 апрелде Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитети Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндөгү мыйзамындагы айрым актыларга өзгөртүү киргизүүнү карады. Депутаттар тобу коомдук жайларда тамекини тарткан үчүн салынуучу айыптын өлчөмүн көбөйтүүдөн сырткары тамекинин сатык баасын көтөрүү демилгесин айтышты. Ага ылайык экономика министрлиги тарабынан сигаретке 40 сом өлчөмүндө минималдуу чекине баа белгилөө жөнүндө өкмөттүн токтомунун долбоору даярдалган. Токтомдун кабыл алынышы менен өлкөнүн бюджети 200 миллионго жакын сомго толукташы шартталууда. Аны менен катар тамеки тартуу үчүн атайын башпааналар каралган коомдук тамактануу жайларынан тышкары ашканаларда, кафелерде жана ресторандарда тамеки тартууга тыюу салынары белгиленди. Долбоордун демилгелечилеринин бири эл өкүлү Евгения Строкова.
Наверное, на первом этапе можно отводить места для курения.
Жаш балдарды туура тарбиялоо үчүн бул кадамга барып жатабыз. Албетте, башында кардар үчүн ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Мындан улам кафе ресторандар аларга атайын тамеки тарткан жайды даярдап койсо болот. Бирок имараттын ичинде эмес, сыртында. Анткени көпчүлүк тамактануучу жайлар эки зал ачканы менен ортосу ачык. Демек, ал натыйжа бербейт.
Это не проблема.
Аларда 25 апрелде Кыргызстандагы ресторан отелдеринин бирикмеси маалымат чыйын куруп, жаңы демилгенин тамак аш бизнесине тийгизген терс таасирин белгилешти. Бирикменин жетекчиси Евгений Тян.
Мы хотим попросить депутатов перейти на сторону бизнеса, да, скажем так, и простых граждан.
Биз бул долбоорго каршы эмеспиз. Болгону ишкерлер жана жай тургундардын абалын кароого чакырат элек. Ансыз деле көпчүлүк тамактануучу жайларда экиден зал ылайыкталган. Эгер мунун баары жаштарды тарбиялоо максатында болуп жатса, тескерисинче бул учурда терс үлгү көрсөткөндөр имарат ичинде болуп жатпайбы? Имараттан тыш десек баары көчөдө тартып, кайра жаш балдарга айкын көрсөтүлөт. Ошол эле учурда аталган мыйзам ишкерлердин пайдасын 30-70% төмөндөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда мыйзам колдоо тапса, анда тамеки тарткандардын укугун ким коргойт?
Айгерим Акылбекова даярдаган баянды угалдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы, угарман Азаттык радиосу 27 апрель бешембидеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Ажылык сапарынын баасы жылдан жылга кымбаттоодо. Анын чоо жайы.
Жылда эле авиакомпаниялар менен, кийимдер менен, тамак аштар менен акча төлөмдөргө биз кыйналып келчибиз.
Азаттыктын чоо жай түрмөгү жана жазуучу Жылкычы Жапиев менен адабият көйгөйлөрү тууралуу маекти дагы аласыздар. Толкундуу которбой туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Сириядагы химиялык деп шектелген чабуул боюнча 26 апрелде Франциянын аскердик жана тышкы чалгын кызматтарынын иликтөөсү жарыяланды. Баяндама менен тааныштырган француз тышкы иштер министри Жан-Марк Айро чабуулда ууктуруучу зарин газы колдонулганында шек жок деди. Алынган зариндин үлгүлөрү сириялык лабораториялардагы даярдоо ыкмаларына шайкеш келерин ишенимдүү булактарыбыздан билдик. Бул чабуулга сириялык режим жоопкер дегенге жол берүүдө. Биз билебиз, анткени мурдагы чабуулдардан кийин алынган үлгүлөрдү сактап калганбыз, деди Айро. Жыйынтык чабуул болгондон кийинки жердеги заттардан, курмандыктардын кандарынан алынган анализдерге таянып чыгарылган. Баяндамада чабуул болгон аймактагы жоочулар мындай затты даярдоого, колдонууга мүмкүнчүлүгү жок экени камтылат. Ошондой эле химиялык куралды колдонууга буйрукту Сирия президенти Башар Асад же ага жакын адамдар бериши ыктымал делет. 4 апрелдеги Хан Шейхундагы чабуул 90 адамдын өмүрүн алган. Айлык маянасы кыскарганына байланыштуу нааразычылык акцияларын уюштуруп келаткан Кочкордун Семизбел айылынын мугалимдеринин талабын аткаруу аракети башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Асель Кемелова билдирди.
Министрлик токтом долбоор даярдап, ошол токтом долбоор бул Семизбел кирет жана 120 коэффициент бекитилет алыска барбы жана кыйындыгы боюнча.
Кемелова азырынча бул сунуш экенин, Семизбелден тышкарыдагы 40 конуштан кирген тизме боюнча токтом долбоору даярдалып, мекеме аралык жумуш тобу иликтеп жатканын кошумчалады. Токтом өкмөттө бекитилгенден кийин гана күчүнө кирет. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктиктеги айыл тургундарынын айлыгына мамлекет кошумча акы төлөйт. Бул акчаны семизбелдик мугалимдер дагы алып келген. Бирок тийиштүү бийиктикке 10 метр жетпейт деп кошумча айлык өткөн жылы алынып салынган. 10 метр жетпесе дагы башкалардай эле катаал шартта иштешерин айткан 30 ашуун мугалим 2 ирет иш таштаган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 26 апрелдеги кезектеги баяндамасында сөз эркиндигинин глобалдык көрсөткүчү эч качан азыркыдай болгон эместигин, буга чейин болуп көрбөгөндөй коркунучтуу экенин билдирди. Ага авторитардык режимдер менен катар эле демократия үлгүсү делген өлкөлөр дагы салым кошуп жатканы айтылат. Парижде жарыяланган дүйнөдөгү пресса индекси деп аталган баяндамада өткөн жылдагы 180 өлкөдөгү сөз эркиндиги изилденген. Анда медианын абалы дурус жана жетишээрлик дурус деген өлкөлөр бир жылда эле кыскарып кеткени айтылат. Тизмеде такай алдыда жүргөн Европанын түндүгүндөгү мамлекеттер дагы кыйла ордун жоготушкан. АКШ 2 орун артка жылып 43 орунга түшкөн. Буга былтыр шайланган президент Дональд Трамптын массалык маалымат каражаттары жана журналисттер менен кайым айтышы негиз берген. Рейтингде сөз эркиндиги начар дегенге Орусия, Казакстан, Тажикстан кирет. Кыргызстан былтыркыдан 4 орун артка кетип 89 позицияда жана көйгөйлүү өлкөлөрдүн тизмесинде. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан сөз эркиндиги өтө начар деген арткы тизмедеги өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен Коопсуз шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу быйыл жайында башталат. Бул тууралуу 26 апрелде Кыргызтелеком акционерлеринин жыйынында ишкананын башчысы Нурлан Мадеминов билдирди.
3 компания Россиядан келди. Анан кийин бир Канадада компания келди, кытайлыктар дагы айтып атышат, биз дагы көрсөтүп берели. Бир эки перекрестокту алат дагы көрсөтөт да бизге. Кандай качествосу болот, картинкалар кандай болот. Бул долбоор где-то примерно пока минимум 1 ай этип атабыз, но аны көрөбүз да, может быть 3 айга чыгып кетеби.
Деди Мадеминов. Милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыздап, жол кырсыктарын азайтууга багытталган Коопсуз шаар долбоору сөзгө алынганына бир нече жыл болду. Бирок долбоордун айланасында бир топ соттошуулар жүрүп ишке ашпай келет. Ишке ашырылса, Бишкек баш болгон ири шаарлардагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Таластагы жер үй алтын кенинде курулуш иштери башталганын Өнөр жай энергетика жана кен казынасын пайдалануу комитетинин маалымат кызматы кабарлады. Комитеттин башчысы Азиз Сапаралиев комбинатты курууда 1000 киши иш менен камсыз болоорун, жергиликтүү тургундарга социалдык пакет каралганын жана бул үчүн 4 фонд түзүлгөнүн айтууда. Кенди иштете турган Альянс Алтын ишканасынын маалыматында учурда жер үйдөн Бишкек, Суусамыр, Талас таразга чейин жол курулууда. Алгачкы алтын 2018 жылдын соңунда казылары пландалып жатат. Талас районунун Бекмолдоайыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан жер үй алтын кени Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки орунда турат. Аны иштетүү боюнча лицензия аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга Орусиялык Восток Геол добычага сатылган. Анан Альянс Алтын ишканасы түзүлгөн. Геологиялык алдын ала изилдөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар делет.
Биздин айылдан өзүн төрөлгөнүн айылдан ушул айылга чейин 10 километр болгон. Ушул 1.5 жыл жөө барып келиштеди. Ал убакта жаңыдан окууну бүткөнбүз, спортивный закалка бар. Мына кийинен кийин ат алдык.
Мына ушул каарман мугалим жөнүндөгү Азаттык радиосунун азыркынын дүйшөнү аттуу тасмасы Нью-Йорк фестивалинин дүйнөлүк күмүш медалын утуп алды. Анда жолдун катаалдыгына карабай 10 чакырым алыстагы мектепке барып балдарга билим берген Түп районунун Долон айылынын тургуну Кеңешбек Шоруков тартылган. Тасманы Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев менен оператору Улан Асаналиев тартышкан. Нью-Йорк фестивалына дүйнөлүк алкакта мыкты телеберүүлөр жана фильмдер тандалат. 2017 жылы фестивалга 50-дөн ашуун өлкө катышкан. Өткөн жылдын октябрь айында каарманыбыз Кеңешбек Шоруков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алган. Мындан тышкары КМШнын билим берүүсүнүн отличниги болгон.
Рахмат кесиптешим Али Токтокунов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар, автоунаалардын ортосу 500 метр аралык сөзсүз сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү мүмкүн. Абан табы болсо чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Талас Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус ысык болот. Нарын жергесинде 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажылык төлөмдөрдү кабыл алууну 28 апрелге чейин узартты. Быйылкы ажылык сапардын баасы былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады жана төлөм 3 ай эрте чогултулуп жатат. Муфтият ажылыктын баасынын жылдан жылга кымбаттап жатканынын сүйөлүү себептери бар экенин айтууда. Бирок коомчулукта сындоо матта жок эмес. Ажылыктын альянсындагы маселелер тууралуу чоо жай түрмөгүнөн угуңуз. Аны кесиптешим Эленора Бешимбек кызы даярдады.
Нарын облусунун Нактала районунан быйыл ажылык сапарга 3 киши барганы жатат. Райондун имамы Жанбек Жээнбековдун айтымында, бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз.
Мурдагы жылы 6 киши барган болсо, былтыркы жылы 5 киши барып келди. Быйылкы жылы 3 киши барып атат. 3 кишинин ичинен экөөсү имам, имам болуп иштеген адамдардан барып атат. Быйыл кыш узака болуп калып, балдар дагы арык болуп, базарда баа чыкпай калган себебинен көпчүлүгү даяр болбой калды да. Эгерде акча сыйынан ажылыкка кетердин алдында бир ай мурун же эки ай мурунураак төлөнүп кала турган болсо дейт, анда көп адам барат элек деп калышты да.
Ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштери боюнча биз Жалал Абаддын Ала Бука районунун имамы Шумкар Чыналиевден дагы комментарий алдык. Ал быйыл киргизилген алдын ала төлөө шартынан улам ажылык сапарга бара албай калгандар болгонун кеп салды.
Каттоо башталгандан баштап 6-нчы февралда мартка чейин 41 адам катталган десем, 500 сом төлөп, андан сырткары 400 сомдорун кошуп төлөгөндөрдүн 41 адам катталган. 27 адам сом төлөгөн, калгандар түлөгүнө 500 сом төлөп, 400 сомдор булагына таап албастан төлөй албай калып калгандар болду да. Бир жана ушул 400 сомдор булагында бир жана жашы болду, барабандар өзүнүн ишенимдер гана жазылат экен да. Бир жылы өсүмөй болгон, биз жаңы ишке келгенибизде 298 адам мемарам деле баардыгы келип жаштыра берген. Барабанга келгенде анын 200 сом ашы барбай калган да. Көбүнчө жардам берген ошо Россиядан акчабыз келбей калды, кичине күтө турабыз, кичине узартабыз дегендер бар. Малыбыз кичине бүйүкү шор болду. Малыбыз арыз эле кичине сөбүлүп калганы сатсак жакшы болот эле, кичине акча болот эле дегендер дагы бар.
Чүй облусунун казасы Максат Ажоокуев дагы ушундай эле себептерден улам быйылкы бөлүнгөн квота толбой калганын билдирди.
Бизге Статкомдун пропорция боюнча 655 квота тийген. Ошонун деген биздикинен азыр 509 катталды да. 509 калганын толтура албай калдык, толбой калды. Былтырга караганда быйыл жакшы. Былтыр бизден деген 350 эле киши орго болчу. Эми анча мынча тиги эметкендер бар, эми арзаныраак болсо жакшы болмок, анан кийин бекер болсо жакшы болмок дегендер бар, мисалычы жанагы бекер эмелер болсо дегендер. Кризистен улам былтыр деген көбүнчө ошо бизде дыйкандар да чүй облусунда. Жаз келгенде эмелер өтпөй калды, аябай арзанап кетти, пияз, картошка, кант деген ошондой, ушул ошонун жашылчалары, сабиздери.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапардын баасын $2760 деп эсептеген. Төлөмдөр боюнча мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөртүү кирген. Мисалы, ажыга баруу үчүн катталгандарга алгач $500 жана $400 төлөө шарты коюлган. Калган $2360 берүүгө 21 апрелге чейинки убакыт чектелген. Муфтияттын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдош Абдылдаев азаттыктагы маегинде бир катар өтүнүчтөрдөн улам төлөө мөөнөтү бир жумага узартылганын маалымдады.
4924 адам бизге каттоого кайрылды. 4500 квота берилип, акча төлөмдөр 3 апрелден 21 апрелге чейин жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө адамдардын кайрылуусунун негизинде кайра 28 апрелге чейин узартылды да.
Жолдош Абдылдаев төлөмдөрдүн алдын ала алынып жаткан себебин тендерди уткан Flynas авиакомпаниясынын шарты менен түшүндүрдү. Андан сырткары ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштерине кедергисин тийгизген жагдайларды жоюу аракети деп атады.
Жылдар эле авиакомпаниялар менен, кийимдер менен, тамак аштар менен акча төлөмдөргө биз кыйналып келчүбүз. Жылда Flynas авиакомпаниясына айтып, авиакомпанияларга биздин акчаны күтө тургулар, күтө тургулар деп аларга бизде виза иштерин чыгарууга аябай кеч болуп калчу да. Быйыл бизде Flynas авиакомпаниясы 90% 20 апрелге чейин деп бизге шарт койгон, ушуга чейин бизге төлөп берсеңиздер, эң акыркысы 24 чейин төлөп берсеңер болот деп бизге ушундай шарт койгон да. Ошонун негизинде биз эрте ажылардан акча талап кылууга мажбур болуп атабыз. Андан тышкары кийим тигүү дагы иштери башталды. Алар дагы бизден акчаларын талап кылып жатат, акчаларын которуп бергиле деп. Андан тышкары ошо Мекке, Мадинадагы жатаканалар, тамак аштар боюнча алар дагы өздөрүнүн талаптарын коюп, бизде бизге акчалар жетирээк жиберсеңиздер, бизде терек Мадинадагы жатаканаларга брондоо боюнча ошо акчаларды эртерээк бериш керек деп алар да бизден талап кылды. Ошол себептен биз элдерден акчаны эрте талап кылып жатабыз.
Деген менен ажылык сапардын баасынын кымбаттап жатканына нааразы болгондор дагы бар. Дин таануучу Асан Саипов айрыкча Бишкек жада Бишкек каттамынын $1550 болгонун көп деп эсептейт.
Жол бере маселесинде өтө чоң коррупция маселеси бар. Мисалы өзүңөр деле эмелерден текшерип карап көрсөңөр болот. Мекке Мадинага түз бул жактан үч эмеси $1000 айланасында акча да барып келиш эле. Бирок ошо ортодогу $600-$650 кайда кетип атат деген маселе болду. Бул муфтиятка түшпөйт бул акча. Бул ким чөнтөгүнө кетип атат?
Укук коргоочу Качкын Булатов ажылык сапарга байланыштуу сын пикирлерин баймабай айтып келет. Анын бамында буга чейин калыптанып калган коррупциялык айламалдар жоюла элек.
Динден акча тапкан булак кылып атканда мына ушу эң жаман. Акчанын баарын деп ошо муфтий деле өзү алып албайт. Мына мен жакында эле мына статьяны жаздым, бир дагы следствие кылбайт, бир эчтеке кылбайт. Анан башка оппозиция болчусу бүт баарында баягы эле мурунку жеген акчалар азыр деле мынакей көп эмет алат. Акчаны көбөйткөндүн деле кажети жок болчу.
Муфтийдин орун басары ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Акимжан Ажы Эргешев болсо мындай дооматтарды четке какты.
Быйылкы ажылык иштерибизди биз адаттагынан бир айга мурда баштадык. Кыргызстанга бөлүнгөн жылдагы эле квотанын үстүнө 900 квота ашыкча бөлүнүп, быйылкы квоталардын саны 4585 жетти да. А так 3585 болуш керек эле. Ачык жарыянын алдында толтурулду да. Дал деген сөз республика боюнча бирдей мөөнөттүн ичинде бирдей эле аралыктар жарыя жүрүлүп, иштер ачык болду. Ал квоталарды биз ашып калды деп аябай себеп дегенде мүмкүндө 500 адам дагы очередьте турат. Ал эми акча каражатына келген учурда бул биздин колубуздагы маселе эмес. Себеп дегенде ажылык башка мамлекетте уюштурулат. Башка мамлекеттин шартына биз көнүшүбүз керек. Ал жактагы болгон кээбирки талаптар биз жылдагыдан эмне оорураак болуп атат.
Акимжан Ажы Эргешев быйылкы ажылык сапардын былтыркыга салыштырмалуу $160 кымбат болгон себебин мындайча түшүндүрдү.
Айрыкча ажылык саратанын тушуна келип атпайбы жай чилдеде. Мына ошол мезгилде ажыларга ысык өтпөсүн деп атайын муздатылган чатырларды куруп атышат. Шарттуу түрдө чатырга отурасыңар деп атат. Жок, биздин элибиз чыдай берет, сыртта отура берет десек, жок, биз алардын ажалына кепилдик бере албайбыз. кокустан бирөө мурда кайтыш болуп калсаң ошол биз жол берип калабыз деп алар эмне кылып атышат бизди чатырларга. Чатырдын баасы эң эле арзаны $160 болуп атат. Ошондуктан биз ошол $160 төлөгөнгө аргасыз болуп атабыз. Анан эми сындагандар көп албетте. Бул маселени жасагандар билет ал эмне каякта экендигин. Билеттин баасы бул авиакомпаниянын талабы болот. Авиакомпания былтыркы баадан быйыл өзгөрткөн жок. Мына 3 жылдан бери бир бааны гана алып келеатабыз. $1,550 бир кишиге барып келүүсү. Мурдагы эле калькуляциянын баасы баарысы бар. Коррупция кантип болсун себеп дегенде биз бардык оплатабыз банк аркылуу түшүп атса, анан эч ким акчаны колуна кармабай атса, ал банктын чектери жазылып ар бирдин колуна кармалып атса, бул жерде кандай биз коррупцияны айта алабыз? Ал жөн эле сырттагы сөздөр.
Ал эми Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов Кыргызстандагы ажылык сапардын баасын коңшу мамлекеттерге салыштырды.
Салыштырмалуу келгенде өзү биздин ажылык башка өлкөлөргө караганда, мына кошуна өлкөлөргө караганда эле биз эң арзаны биздики. Эң арзаны себеби тиякта чыгымдар өтө аз кете турган биздин ажылар үчүн ошондой. Башка өлкөлөрдө кошуна өлкөлөр мындан кымбат.
Экономист Эркин Абдыразаков Орусия, Казакстан өңдүү мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар айлап жылдап акча топтоп ата энесин, жакын туугандарын ажылык сапарга жөнөткөн көнүмүш калыптанып калганын белгиледи. Анын пикиринде муфтият мусулмандардын негизги парызын аткаруу шарттарын, жолдорун жеңилдетиши керек.
Көбүнчө булар өздөрүнүн эсебинен барып аткан жери жок. Миграцияда жүргөн бечара балдары кыйналып кысталып ошолор жардам берип атат. Кыргызстан өзүнө мындай киреше таап, ашыкчасы менен башка жака барып бир сапарга чыгып келип жүргөн мезгил эмес. Анан инфляция деле күчөп аткан мезгилде билеттердин баасы айрым авиакомпаниялардыкы арзандап атса, тескерисинче бул молдокелер дагы ыйман жолуна түшкөн кишилер арабтар деле эгерде жакшы сүйлөшсө мынчалык жылдан жылга кымбаттатпайт болчу. Мына барып келгендерден бир бирөө ашыкча комфорттун деле кереги жок биздикилергечи. Сервис тигүү деп айтпай атат. Мен анчалык эле баягы кызматтын жакшырып кеткенин көргөнүм жок. Ал жерге эс алганы барбайт да. Ошон үчүн баягы ар кандай комфорт шарттарыңарды кой, биз барып зыярат кылып, жалпы жамый мусулмандар катары эле зыяратты аткарып келсек ошол жакшы болот эле деп биз элде өзү айтып атпайбы? Себеби дегенде пешенеттер менен таптаган акча бала чака жана тууган ырга бергенден кийин анын баркы жок болуп калып атат.
Кыргызстанда буга чейин ажылык сапар боюнча чуулгандуу окуялар катталган. Дин иштерин көзөмөлдөгөн аткаминерлерге, муфтияттагы жетекчилерге кылмыш иштер козголгон. Миллиондогон сомдордон изет алынбай жатканы тууралуу маалыматтар да чыккан. Мындан улам ажылык сапарды уюштурууну жеке колго, туристтик фирмаларга берүү керек деген өңдүү демилгелер да көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Белгилүү кара сөз чебери жылкычы Жапиев өмүрүнүн кыйла жылдарын басма ишине арналган. Башкалардын чыгармаларын оңдоп, басмага чыгарып, көркөм текстти жарыкка чыгаруунун түйшүгүн мыкты билген жазуучу, сөзгө өзгөчө итият мамиле жасайт. Ошондон анын чыгармалары окууга жеңил, кыргыз тилинин стилдик байлыгы. Автордун сөзгө итият мамилеси окурманды кайдыгер калтырбайт. Жазуучунун чыгармачылыгы, анын азыркы адабият, көркөм чыгармачылык боюнча пикирин сурап кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан ошол маекти сунуш кылабыз.
Жылкыч ага, сиздин чыгармачылыгыңыз негизинен адабияттагы драматургиядан башка жанрлардын баарына мындай тиш салып көрүпсүз да. Ошолордун ичинен жалгыз эң чоң эпикалык жанр романга тийишпепсиз. Эмне үчүн роман жазбадыңыз? Сиз менен чогуу баштаган, сизден кийин баштагандардын бардыгы, бардыгы болсо көпчүлүгү роман жазып ишти.
Бир кезде роман мода болуп кеткен. Эми мен башынан айтайын, себеби мурда роман жазгандар абдан көп болчу. Баягы СССРнын убагында өзүң жакшы билесиң, анын баарын тең. Ал эми ошол романдарды жакшы редактордун колуна тийип, эгерде автор иштесе, ал бир чакан повесттин эле көлөмүндөй болмок да. Мунун баары тең себеби ал кезде гонорар көлөмүнө төлөнчү да. Ошон үчүн роман китептер көп болуп кеткен. Китептин өзүндө, чыгарманын өзүндө ал романга жооп бере албаган деле чыгармалар көп биздин адабиятта да. Мен романды жазганга ошончолук узак кылып жазганга менин чыдамым жетпейт. Мындай да отура албайм мен да. Улам бир жаңы сюжет таап, улам бир жаңы эпизоддорду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да. Анан кыскалыкты жакшы көрөм мен өзүм. Анан кийин кыска чыгармаларда, кыска сүйлөмдөрдө мага ошо ар бир сөзүм мага кызмат кылыш керек. Эгерде мага алар кызмат кылбаса, мен өлүү сөздөрдү, өлүү тамгаларды, өлүү тыгыштарды пайдаланган келбейт да. Ошон үчүн мен ошо кыскалыкты жакшы көрөм.
Жылкы жага мына сиздин чыгармаларыңыздын каармандары негизинен элеттен чыккан айылдын адамдары, айылдан шаарга келип калган же болбосо шаардан айылга барып аткан каарманда сюжеттик чечилиштер дагы сюжеттик окуялар дагы мына ушул мотивтин айланасына байланат да. Сиз алгач маданият бөлүмүн башкарып калган турбайсызбы?
Ооба.
Сиз алгач мындай музыка жагын өтөйүн дедиңиз беле?
Жок, андан деле эмес. Мен аскерден кеч келдим мен абдан. Себеби ал кечте декабристтер деп койчу, күнөө кылгандарды кеч кетирчү да, ноябрдын аягында келдим мен. Аскерден жүрүшөм, анан Карабалтадагы маданият бөлүмүндө автоклубда иштедим мен. Ал кечте автоклубтар жайында Сусамырга, Таласка, кышында Кенешанаргайга балчыларга барып лекция окутуп, ырчыларды алып барып, анан кийин кино көрсөтчүбүз. Мен ошондо иштедим да, ошо автоклубда заведующий болуп иштедим. А жерде бир жарым жылдай гана иштедим, анан кийин кеткем мен.
Аны сиз кийин бир махабат баян деген повестиңизге жазыпсыз. Сиз сын жазып, андан кийин ыр жазып, ырларда ойду айтуу өтө кыйын экен, татаалуу болуп кетет экен деп прозага өтүп анан бирок прозадан дагы белгилүү бир теманы алып алдыңыз да, бул кыял дүйнөсү. Японияны айтып атам да. Мына сиз Мырза Гапаровду кыргыз жазуучуларынын ичинен өзгөчө барктаган, өзгөчө баалаган устатыңыз деп коебузбу, калемдешиңизби ушу Мырза Гапаров? Бул жапон адабияты менен кандайча ооруп калдыңыз?
Жапон адабияты менен таанышып, аларды туурап жаза баштадым. Бир топ орусча айтканда черновиктерди жаздым, а бирок өтө эле тууралып калды да алар. Айрым жерлери окшош эмес, мындай көчүрүп алгандай болуп, себеби аны үйрөнүш үчүн аны изилдеп, ага окшоштуруп, анын таасирин жазыш үчүн мен эмени көп окудум, кини сценарийлерди. Анан мен эң биринчи жолу Мырза Гапаровдун илгери балдары үчүн чыккан китеби бар, кичинекей эле китепчеси да, мен ошону окуп мен аябай таң калдым. Кыргызча ушундай берсе болот турбайбы? Анан кийин ошону окугандан кийин мен аябай таң калып, анан кийин Мурзакенин чыгармачылыгына көп кайрыла баштадым. Көрсө, кийин сүйлөшүп эмесек, ал ошол япон адабиятын абдан жакшы көрөт экен дагы, ал жөнүндө бир топ чыгармаларды жазган экен ошолордун негизинде, ошолордун таасиринде. Анан кийин мен да кийинки ошо чыккан китебимде Мырза Гапаровго деп арнап Киотого кеткен жол деген китепти ошо атынан койгом. Биздин кыргыз адабиятында, прозада да стилисттер өтө эле аз. Эң мыкты стилисттер Мукай Элебаевди. Мен жана Узак жол, Кыйын кече дегендерде да анда мындай ашык сөздөр жок, ашык эпизоддор жок. Мен келсем дейт, кемпир дейт тиги очоктун жанында отуруп турду эле баштайт, булбулдар сайрап атат, күн мындай келе атат деген жок. Дагы ушундай стилисттер мына Ашым Жакырбекнан Мурза, мына ошол мен үч мыкты стилистти билем.
Чыгармачылыгыңыз 70-жылдардан башталса, ошондон бери жарым кылымга жакын убакыт өтүп, сиздин чыгарган китептердин мындай көлөмү, саны жагынан эми сапаты дагы ичинде албетте 10 тегерегинде эле экен, э? 10 тегерегинде. Демек сиз мынчалык аз чыгарма жазган себебиңиз эмнеге байланыштуу болду?
Көп эле нерселерди жаздым мен, бирок алардын көбүн мен чыгарган жокмун. Ал эми мен жана китепти аз чыгаргандын себеби бул жан турмуш тирчилике да байланыштуу. Мен басмада иштедим. Ал эми басмада дегенде жыл сайын бир нече жүздөгөн китептер чыгып турчу да. Алардын жалаң гана редакциялап эмес, алардын корректурасын окугонго дагы көп убакыт талап кылчу да, кол тийген жок жазганга. Кийин мен миңмүртүндү котороюн деп ошо миңмүртүндө колго алдым. 3 томдук болчу, ошонун экөөнү бүтүп, үчүнчүсүнүн жарымы калганда Советтер Союзу кулап калды. Анан мен чыгара албай калып, аны мына быйыл чыгарып беришти. Жана кыргыз тил коому 3 томдугунан чыгарды. Бир топ убакытым ошону которууга кетти.
Жылкы жага мына сиздин чыгармаларыңызда бир байкалган нерсе, өзүңүз айткандай баягы сөзгө өзгөчө бир мамиле. Жана айтып атпайсызбы, сөздүн жытын, сөздүн бир өзүн мындай кармалап көргөнгө болуш керек, ошондой деңгээлге жетиш керек деп. Мына ошондой деңгээлге жетиш үчүн сөзсүз эле мына кыска жана чакан жанрдагы чыгарма жазыш керекпи же болбосо ири эпикалык чыгармаларда, чоң чыгармаларда деле ошондой деңгээлге жетсе болобу?
Мен эч убакта сөздөрдүн кармалап көрүп, сөздөрдүн жытын даамын билгенге ошол кичинекей жанрдагы гана чыгармалар деп кеч айта албайм мен. Ошону жазып аткан автордун өзүнүн дүйнөнү сезип билүү, көркөм чагылдыруусуна жараша болот деп ойлойм. Мен ошол иштеп аткан кезде башка бир ойлор, башка бир нерселер келет да. Эгерде ошону кабыл алганда жазып койсом, мага анча деле көп мындай пайдасы жоктой көрүнөт да мага. Анткени мен өзүмдүн иштегенимди айта албай калып атам да. Ал эми иштегенде мен бир нече варианттарды иштейм, адегенди иштеп, андан кийин кайра оңдоп, кайра оңдой берем да мен. Улам окуган сайын оңдой берем. Ал эми улам окуган сайын оңдогондо ошол айрым бир өлү сөздөрдү табам да мен, өлү сүйлөмдөрдү табам. Окурманга дагы кызыксыз, өзүмө да кызыксыз, кызмат кылбаган нерселерди таап, мен ошолордон арылганга аракет жасайм да. Ал эми окурманга ойлондура турган, окурманга бир көркөмдүк касиеттерди, бир көркөмдүк кереметтерди тартуулай турган нерселер аз болуп калып атат да. Анан ошолорду окугандан мен аттан көрө ай аттиң ай өлөкчү иштесе болот эле деген ойлор пайда болот.
Айтып атасыз, кыйла убакты саатым башкалардын жазгандарын оңдогонго, редакторлеренге, китептардаанга кетет деп. Эми мына азыркы адабият абалы жөнүндө кандай пикирдесиз?
Кийинки кечтерде тарыхый чыгармаларга абдан көп көңүл бурулуп атат да. Мурда жанрлар адабияттын ошол жагы кыргыз адабиятына көп жакшы ачылбай калганда, себеби көпчүлүк тарыхый адамдардын мындай кемчилик жагы жоктой көрүнүп атат да. Баары эле ошо мактоо бир жактуу болуп жазылып да. Адам болгондон кийин ал ошол тиги урууну же болбосо бул урууну же болбосо бир мамлекеттиби, өлкөнүбү башкарып турган ал деле пенде. Ош кыйыш жактары болот. Бир жактуу жасап аткандары чынын айткан мага жакпайт.
Жылкыч агамда, сиз социализм заманында коммунисттик цензура деген кандай экенин, главлит деген эмне экенин, кайсы чыгармалар кантип чыкпай калганын абдан жакшы билесиз да. Мына эми чыгармачылык эркиндик келди, бирок цензурадан дагы катуу тоскоол пайда болуп калды. Акчаңыз болсо китебиңиз чыгат, акчаңыз болбосо же болбосо демерчиңиз болбосо китебиңиз чыкпайт. Бул жагынан алганда адабияттын азыркы абалы менен мурдагы абалын кандай деп айтат элеңиз?
Бир кечтерде Кубатбек Жусупалиевдин китептерин кыска чыгарбай жатат деген сөздөр болгон да. Чынында эле китептер чыккан эмес. Анан ырааматылык Аман Токтогулов жүгүрүп жүрүп ЦКга барып, тияка барып, бияка барып Москвага чейин жазып Толубай сынчы деген Жусупалиевдин аңгемелердин китептерин анан ал болсо ачык эле жазды да чыгарыш керек деп Толубай сынчы деп чыкты.
Социализм заманындагы элеттин, айылдын турмушун жаздыңыз көбүнчө. Азыр заман өзгөрдү. Башка заманга келип калдык. Мына капиталисттик жашоо турмушка кирип, ошого көнүшүп, эми капитализм заманында жашап атабыз. Жаңылаанчу бир тема таптыңызбы?
Социализм тушундагы айылдык адамдар өтө баяу болчу. Ага эмгеги менен оокот кылып тирчилик жасаган адамдар болчу да. Айрым каармандарым ошо шаарга келип алып, шаардагы турмушту көрүп, шаардагы адамдардын мүнөздөрүн, алакаларын, алардын бири менен бири катыштарын, мүнөздөрүн көргөндөн кийин алардын кайра кеткиси келчү да. Кой менин айылым эле жакшы экен деп да.
Кадырлуу угармандар, сиздер белгилүү жазуучу, кара сөздүн чебери, мыкты стилист Жылкычы Жапиев менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык таңкы берүүсү аягына чыкты. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.